No niin, ohjelma jatkuu. Terveiset vaan sinne moniviestimenkin suuntaan. Ohjelma siis jatkuu ja annan tästä puheenvuoron Niilomäki-instituutin toiminnanjohtajalle Juha-Matti Latvalalle.
No niin, kiitoksia Hanna. Ja oikein mukava nähdä teitä kaikkia täällä livenä ja sitten myöskin teitä siellä verkon takana. Ja mä teille lyhyen puheenvuoron tässä pidän ja vähän kerron, että miten Niilomäki-instituutin puolesta niin kuin tämän hankkeen ja toimeenvan olemme nähneet. Ja tämähän on ollut sillä tavalla tämä Lukumumit ja vaarit toiminta, niin tätä on ollut toteuttamassa aivan uskomattoman energinen ja osaava porukka. Ja tähän on ollut, niin kuin Hanna kertoi tuossa, niin tässä on ollut kaksi hanketta. Eli meillä on ollut, mun täytyy oikein luntata täältä, lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä oli tämä ensimmäinen hanke. Ja sitten oli kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen. Ja molemmat näistä hankkeista sai rahoituksen STEAlta, eli tältä entiseltä raha-automaattiyhdistykseltä. Ja ensinnäkin haluan koko Niilomäki-instituutin puolesta ja myöskin omasta puolestani niin onnitella menestyksekkäästä hankkeesta, koko tätä toimintaan osallistunutta porukkaa ja samalla esittää teille kaikille niin erittäin suuret kiitokset erinomaisesti tehdystä työstä. Ja ensinnäkin hankkeen vetäjä ja sitten henkilöstö, Hanna, Adrien, Anna-Stiina, Paula, Katja, Marika, toinen Paula ja sitten Elviräkin on ollut tässä viime vaiheessa ja lukuiset harjoittelijat ja graduntekijät, jotka on ollut, niin kiitos teille, että te olette tehneet ihan valtavan työn, upean työn ja luoneet positiivista näkyvyyttä NMIlle. Joo, aplodit tälle aktiiviselle porukalle. Sitten kiitos kuuluu ehdottomasti myös sitten meidän yhteistyökumppaneille, että meillä on hyvin laaja niin yhteistyökumppaniverkosto tässä ollut mukana, että jotka on sitten omassa toiminnassaan edistäneet sitten tätä ja meillä on muun muassa ollut Mannerheimin lastensuojeluliitto ollut hyvin aktiivinen toimijakumppani mukana, monikulttuurikeskus Gloria, Suomen isovanhemmat ry, Jyväskylän kaupunki, lukukeskus ja lastenkirjainstituutti. Ja otetaan tähänkin aplodit kaikille yhteistyökumppaneille. Kiitoksia siitä niin teille. Sitten kiitokset jatkuu. Haluan kiitokset osoittaa myös sitten mukaan lähteneille kouluille ja opettajille. Olette hyvin aktiivisesti ja innokkaasti olleet mukana. Ja kuten tänäänkin nähtiin, niin aivan mahtava esitys täältä Pupuhuudan puolelta. Ja se mun mielestä osoittaa, että ovat monella tavalla mukana. Niin otetaan aplodit vielä kerran sitten tälle porukalle. Tässä saadaan nyt taputtaa, se aktivoikin meitä mukavasti tähän toimintaan. Mutta mikäs vielä puuttuu? Osaako joku arvata? Joo, siellä sanottiin, että me. Juuri näin. Eli kiitokset, erittäin suuret kiitokset kumaran teille, te vapaaehtoiset lukumummit ja vaarit. Teillä on niin kuin sillä tavalla, teillä on ihan semmoinen todellinen halu auttaa ja tukea lasta oppimisessa. Ja sitä te olette todella tehneet tässä näiden hankkeiden aikana. Ja mä toivon, että te tuutte tätä toimintaa jatkamaan myös sitten hankkeiden jälkeen ja olette yhtä innokkaina tätä asiaa viemässä eteenpäin ja auttamassa lapsia sitten lukemisen tuessa. Että kiitos teille ja nyt isoimmalla aplodit sitten näille vapaaehtoisille. Hyvä. No, lyhyesti tästä, tämä hankehan on hyvin merkittävä hanke ollut, että siinä on kehitetty tämmöinen innovatiivinen lähestymistapa meidän suomalaisten lasten ja maahanmuuttajalasten lukemisen tukemiseen ja edistämiseen. Ja samalla on sitten luotu yhteys myös sitten näiden sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Ja näkisin, että tästä on varmasti varsin hyvä hyöty sitten molemmille osapuolille. Ja tämän toiminnan kautta on pystytty tarjoamaan tukea lukemisessa vaikeuksia kohdanneille ja maahanmuuttajalapsille suomen kielen harjoitteluun. Tämä on, niin kuin Hannakin tuossa esitteli, niin tämä on näkynyt hyvin paljon tuolla mediassa tämä toiminta, ja tämä on valittu sinne 100-kampanjaan ja 100 globaalin innovaation joukkoon. Eli mummolle ja vaarilla on tilausta myös tuolla ulkomailla. Ja kuten tuossa kuulitte, niin tämä on myös saanut sen jatkorahoituksen, eli saatiin tuo kohdennettu avustus tähän toimintaan ja saadaan sitä levitettyä sen kautta sitten eteenpäin. Aika alkaa olla lopussa. Hyvät kuulijat, kehittämishanke siis on päättymässä. Ja nyt tässä seminaarissa juhlistetaan tätä tehtyä työtä, mutta toiminta tosiaan jatkuu ja laajenee. Ja vielä kerran kiitos hankkeen toimijoille, yhteistyökumppaneille, kouluille, opettajille ja erityisesti vapaaehtoisille lukumummeille ja vaareille. Lukumummeissa ja vaareissa on voimaa! Hyvä. Ja mulla on täällä hankeporukalle kukkanen sitten yhteisesti teille. Kiitoksia. Ja menestystä jatkoon. Ja nyt mä oon kuullut, että tässä tämän esityksen jälkeen, tai esitys ja esitys, mutta puheenvuoron jälkeen, niin on jotain yllärimeininkiä tulossa. Hanna varmaankin kertoo siitä vähän lisää.
No niin. Ja tämä on sitten tosiaankin yllätys numero kahdella eri tapaa. Ensinnäkin tämän piti olla ihan tuolla viimeisenä, mutta se onkin nyt. Ja toisekseen tässä oli onnekas pieni informaatiokatkos Onervalle, eli Onerva ei oikeasti tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Voinko mä pyytää Adrieni tähän mun avuksi? Nimittäin me mietittiin, että kun 6 vuotta on takana meillä tätä lukumummia vaaritoimintaa, niin me jollain tavalla haluttaisiin tätä hieman juhlistaa ja tehdä virallisemmaksi. Ja sen vuoksi me ajateltiin, että meidän täytyy valita kunnialukumummi ja kunnialukuvaari. Ja aika nopeasti heti päätettiin, että ketkä ne voisi olla. Nimittäin tässä tilaisuudessa ei ole, joka olisi tehnyt pidempää uraa heikommassa asemassa olevien lasten auttamiseksi erityisopetuksen saralla ja lukutaidon saralla kuin Onerva Mäki. Ja siksipä me myönnämme sinulle nyt kunnialukumummi-diplomin ja myöskin ansiomerkin, jonka voi sitten laittaa tietysti juhlapäivinä rinnuksiinsa.
Kiitos.
Ja tiedän, että Onerva ei ole valmistautunut mihinkään puheenvuoroon, mutta anna kuitenkin mikin Onervalle, jos haluat muutaman sanan sanoa.
Hyvät kuulijat, hyvät lukimummit ja vaarit, hyvät mukana projektissa olijat. Minä hengitän tässä vähän aikaa ja tätä yllätystä, mikä minulle kohtasi. Mutta koska minä olen koko elämäni ajan tienannut palkkani puhumalla, niin täytyyhän minun nyt osata sanoa teille kiitos ja kiitoksen lisäksi muutama sana. Itse en ole osallistunut aktiivisesti tähän lukumummit ja vaarit -projektiin, koska tämä käyminen kouluilla alkaa olla jo vähän hankalaa. Mutta sen sijaan minulla on 4 lastenlasta, joilla äitinä on sambialainen ja isä suomalainen. He vuoron perään, vanhin on täyttämässä juuri 14, 11, 10 ja 6-vuotiaat tulevat siihen ikään, että lukeminen on tärkeää. Ja mummi vanhana lukemisen opettajana tietysti yrittää seurata heidän lukemistaitojensa kehittymistä. Olen kuitenkin päättänyt, että en ole heille opettaja, vaan opettaja saa opettaa ja minä vaan seuraan miten. Ja jos opettaja ei onnistu, niin minä puutun sitten vasta-asiaan. Nyt me olemme tulleet siihen vaiheeseen tämän 11-vuotiaan vesipalloilijan kanssa, joka on joka viikonloppu minun luonani, että mä seuraan hänen lukutaitojensa kehittymistä. Ja hän sanoi, että mummi, minä en oikein viitsisi nyt lukea enää, kun on niin paljon tätä englanninkielistä lukemista näissä peleissä. Hyvä se, jos luet englannin kieltä, niin kyllä kai sinä sitä suomen kieltäkin opit. Mutta varmuuden vuoksi minä vähän niin kuin testaan sinua. En kuitenkaan testaa niin hänen lukutaitojaan, vaan lukemisen ymmärtämistä. Meillä on menossa nyt pikkuprinssi. Hän ei itse jaksaisi sitä kokonaan lukea, mutta minä luen sen hänelle ja katselen, koska hän alkaa nukkua sinne minun lukiessani. Mutta sitten me keskustellaan siitä luetusta ja laajennetaan sitä koko maailmaa, mitä se pikkuprinssi tarkoittaa sille ja mikä tämä maailma oikeassa on. Ja se lukeminen on voi virike siihen, että mä voin myöskin puhua muista asioista. Ja viime lauantaina, kun luimme sitä, niin hän sanoi, että ei viitsi tänä lauantaina mummi lukee kovin paljon. Minua niin väsyttää, kun meillä on ollut 2 matsia peräkkäin. No sitten mä sanoin, että ei lueta ollenkaan. Kyllä me luetaan vähän matkaa, täytyyhän meidän tietää, mitä sille pikkuprinssille tapahtuu. Ja sitten vaan meni pitkä tuokio, kunnes hän sitten nukahti siihen, kun mummi hänelle luki tätä pikkuprinssiä. Mulle tuli mieleen toinenkin asia tässä, kun lukemaan opettaminen on ollut mulle koko mun urani aikana yksi semmoinen kaikkein tärkeimmistä asioista. Ja mä otan yhden tapauksen, joka on vaikuttanut minuun aika paljon. On se, että Taivanlahden koululle perustettiin aivovaurioluokka sen jälkeen, kun lähdin CP-luokilta Helsingin kaupungin opettajaksi. Ja mulle tuli 11 oppilasta. Helsingin koulutoimen johtaja sanoi, saat luokan, jos hankit siihen oppilaat. No minähän tunsin nämä perheet oikein hyvin, joiden lapset tarvitsivat koulua. Ja niin mä vaan kävin heille sanomassa, nyt alkaa koululuokka. Ja se oli semmoinen luokka, josta tuli ensimmäinen koululaitoksen piirissä oleva harjaantumiskoululuokka, eli ihan ykkösiä. Siinä oli sitten 12 oppilasta. 12 oppilaan kohdalla oli 28 sellaista diagnoosia, joka yksin olisi riittänyt erityisluokka siirtoon. Tämähän oli varsinainen haaste. Ei se ollut haaste minulle, vaan se oli kodeille ja minulle. Enhän mä yksin olisi pärjännyt. Meillä oli pyörätuolissa istua vaikea CP-vammainen, joka kanssa minun täytyy mennä vessaan ja jättää kaikki oppilaat sitten keskenään. Ja siellä oli mukana sellainen oppilas, joka oli juuri jäänyt auton alle, ja hän ei pystynyt yhtään keskittymään. Ja aina kun mä tulin sieltä vessasta, niin ikkunaverhot oli alhaalla, kun hän oli kiivennyt niihin. No ei hän se mitään oli. Hän myöskin kävi varastelemassa tai ottamassa toisten taskuista kaikki, mitä löytyi sillä aikaa, kun minä opetin jotakin. Mutta sitten hän innostuneena hankki sitä, etsi sitä, joka oli nämä rahat ottanut. Hän oli yksi niistä etsijöistä, vaikka hän oli itse etsinyt. Sitten meillä oli sellainen tilaisuus, kun oli Helsingin kaupungin, Helsingin opettajakorkeakoulun oppilaita seuraamassa minun luokkaani siellä Taivanlahdessa. Ja mulla oli siellä pari epileptikkoa. Yksi heistä, siinä hänelle tuli pissit siihen seisoessaan, iso lätäkkö. Minä kävin hakemassa sieltä vaan saapuruja ja harjoja. Nämä oppilasharjoittelijat eivät olleet huomanneet ollenkaan, että opettaja oli käynyt siivoamassa välillä. Mutta sitten mä lopetin koko tällaisen seurannan, koska he eivät seuranneetkaan oppilaita, vaan opettajaa. Että miten se opettaja käytti kieltä ja huomasi näitä lapsia. Minua arvosteltiin, eikä mulla ollut kukaan sanonut, että minua tullaan arvostelemaan. Ja minä vaan ajattelin, että he ovat innokkaita oppimaan näiden lasten opetuksesta jotakin. Ei, se loppui siihen se yhteistyö. Mutta siellä luokassa oli... Mä sain semmoisen paperin silloin, kun mä aloitin. Mä pyysin psykologilta lausuntoa näistä lapsista. Niin minulla oli nimi, ikä, diagnoosi, osate diagnoosina AO, siinä se. Minä sitten näin hänet myöhemmin bussissa sanoi, että eihän mulla mitään hyötyä tällaisesta tiedosta ole. Minun täytyisi tietää vähän mitä taustaa näillä lapsilla. No eihän ne miksikään muutu. Että ei se sinua yhtään valaise, vaikka minä kertoisin niitä enemmän. Mä sanoin, että ei muutu, mutta sinun mielestä kyllä muuttuu tämän aikana, kun minä opetan. Ja yksi tästä oppilaista oli sellainen, jonka ääoksi oli merkitty 58. Hän suuren osan ajasta hän meni selällään pitkin luokkaa ja piti peukaloa toisen suussaan ja mörisi jotakin. Arvakkaapa mitä. Tämä oli ainoa oppilas, joka sijoitettuna koulun jälkeen tämmöisen kehitysvammaisten asuntolaan luki akuankkaa muille oppilaille. Kaikki oppivat lukemaan. Kaikki minun luokkani oppilaat oppivat. Mutta minä en tiedä, kuinka moni ymmärsi lukemaansa. mutta lukemaan he oppivat. Ja minä kahlasin kaikki mahdolliset opettajat, mitä lukemaan opettamisesta oli sanottu. Ja lisäsin siihen vähän käytännön järkeä. Esimerkiksi semmoisen asian, kun oli autistinen afaatikko tyttö, joka ei pystynyt sanomaan yhtään sanaa, kun hän tuli oppilaaksi. Ja me rupesimme keskustelemaan. Ja meillä oli keskustelun aiheena koti hänen kanssaan. Niin minä hänelle sanoin, että maha, maha. Ja hän yritti sanoa maha. Sitten mä sanoin, ruoka. Ei meillä ole mitään viittomia ollut. Sitten mä sanoin, no, nipisti hän sanoi, pipi. Hän sanoi pipi. Sitten mä sanoin äiti. Äitisanan hän tiesi. Sitten yhtenä aamuna hän tuli kouluun. Äiti pipi. Mä tapasin hänet CP-liiton juhlissa. Ja hän oli kotiavustajana. Mutta hänen puheensa rajoittui ehkä 20 sanaan. Mutta hän oli palvelualtis, iloinen, rakastava ihminen. Ja hän oli työssä. Ei koskaan pitäisi heittää kirvestä kiveen, tai mitä sanotaan. Meillä on jokainen lapsi edessä suuri aarrearkku. Meidän täytyy vain etsiä siihen aarrearkkuun avain. Ja aarrearkun avain tulee siitä, että me seuraamme koko ajan sitä tieteellistä tutkimusta, joka avaa mahdollisuuksia tietää, miten erilaisiin vaikeuksiin menee. Meillä on paljon opettajia, jotka ovat kehittäneet erinomaisia menetelmiä. Mitä meillä on kokenut, useat heistä eivät ole saaneet teoreettista pohjaa tälle menetelmälleen, ja se on pysähtynyt siihen. On harmillista katsoa. Joskus kun meni Helsinkiin tutkimusryhmään ja minulla oli siellä edessäni opettaja, joka teki innokkaasti työtä, mutta niin vanhanaikaisin menetelmin, että se lapsi ei siitä tasosta pystynyt nousemaan. Siksi mä olen aina kriittisesti suhtautunut siihen, että heitetään tutkimustieto pois. Minä olen yksi niistä, joka olen hirveästi arvostellut tutkijaa, joka tuli minun luokkaani, CP-luokkaan. Mitä se luulee tietävänsä? Kyllä minä tiedän ihan tämän paljon paremmin. Mutta nyt minä uskon, että hän olisi antanut mulle hyvin paljon enemmän tietoja. Olen sydämeni pohjasta, tai mistä kauheasta pohjasta voisi sanoa, pedagogia opettaja, se on paras mahdollinen ammatti ihmiselle. Lapset uskotaan opettajan käsiin ja opettajalla on mahdollisuus viedä tämä lapsi eteenpäin, antaa hänelle pohja ja näyttää tietä. Siinä vaan tarvitaan semmoista pohjatonta rakkautta ja sitä rakkautta lisää vaan se, että rakastaa lapsia. Ja minä olen niin onnellinen näistä meidän nuorista ihmisistä, Niilomäki-instituutissa. Minun aikani on kohta ohi, mutta minä olen onnellinen siitä, että meillä on tällaisia nuoria ihmisiä. Ja mä toivon teille ja teidän työllenne edelleen menestystä. Kaikille teille, jotka olette mukana olleet tässä mummo- ja vaaritoiminnassa, sanoisin, kaikki hetket, jotka te olette olleet näiden lasten kanssa, ovat lisänneet näiden lasten elämään sellaista turvallisuutta, jota vaan silloin saa, kun näkee, että jotkut aikuiset ihmiset välittävät ja ovat hetken kahdestaan heidän kanssaan. Teille kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, ja yrittäkää vaan jaksaa tehdä tätä työtä ja viekää mukana ne muitakin sinne tekemään. Me ikääntyneet, en mä ole vanha, ikääntyneet ihmiset, helposti jäämme odottamaan, että joku hakee meidät. Me emme ole enää rohkeita lähtemään, niin viekää mukana ne. Se antaa näille monille ihmisille paljon omaan elämään, mutta ennen kaikkea siitä saa niin paljon. Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta.
Kiitos Onervalle aivan todella ihanista sanoista. Ja vaikka et ollut valmistautunut, niin eikö ollut just kun nappi silmää meille. Että mä näen, kun puolet yleisestä kyynelehtii. Mä pidättelen täällä, kun mun pitäisi puhua. No niin, kiitos vielä kerran. Ja itse asiassa mä voin nyt paljastaa etukäteen, että ihan viimeisenä, ennen kuin lähdetään täältä, niin me ollaan annettu kunnia Lukuvaarin arvonimi eräälle henkilölle, joka on tällä hetkellä Kiinassa opettamassa Kiinan lapsia lukemaan, niin hänet yllätettiin hänestään video. Näytetään se sitten ihan viimeiseksi, mitä hänellä oli sitten sanottavaa tästä yllätyksestä. Mutta nyt minä kutsuisin sitten meidän panelistit, meidän yhteistyökumppanit tänne ja sitten Anna-Stiina vetämään paneelia ja pääsette vauhtiin.
Kiitos. Eli meillä on tulossa 6 panelistia tänne. Mietin, että pitäisikö meidän vähän kääntää tai töniä tätä, että minä en olisi niin kuin... Eli istukaa ihan nyt vapaassa järjestyksessä. Katsotaan sitten, että miten mikrofonit, niitä pöytiä voidaan siirtää. Niin. Kyllä sen mukaan.
Tämä on hyvä.
Siihen pöydän taakse.
Mikä me ollaan tavattu? Liisa Yliko jo lämmällä.
Siellä tulee sitä pyörimään. Suomessa
pysyttäytyy. Okay. Hetkinen. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, sieltä tulee. Hetki.
Sä oot Minna.
No niin, eli siis nyt pääsemme seuraamaan paneelikeskustelua aiheesta maahanmuuttajien ja erityisesti maahanmuuttajalasten kielitaidon tukeminen. Ja meillä on täällä siis monipuolinen, siellä Marika tsekkaa käytännön asioita, mutta meillä on siis tässä monipuolinen kattaus asiantuntijoita ja aiheesta muuten tietäviä. Aloitetaan vaikka tuolta, eli otetaan ensin tämmöinen ihan kierros, että kertokaa itse, että kuka olette ja mistä näkökulmasta ja mitä kautta te liitytte kielitaitoon tai maahanmuuttajuuteen tai S2-asioihin tai kaikkeen tähän teemaan liittyen, jos sieltä aloitetaan. Puhukaa aika lähelle mikrofoneja, voitte vähän testailla. Anteeksi, puhun tässä monta kertaa.
Tervehdys kaikille. Minä olen Minna Suni, työskentelen täällä Jyväskylän yliopistossa suomen kielen professorina ja mun erikoisalani on suomi toisena ja vieraana kielenä. Ja tällä hetkellä meillä on muun muassa yksi hanke, yhteis-eurooppalainen hanke, jossa katsotaan enemmänkin aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokysymyksiä. Mutta toki sitten mun perustyöhöni kuuluu kyllä myös tämmöinen niin kuin tulevien suomi toisena kielenä opettajien kouluttaminen omalta osaltani, eli lasten ja nuorten monikielisyyden kysymykset. Eli ei pelkästään se suomen kieli, vaan myös se on aina läsnä munkin työssäni ja tekemisissäni, että millä tavalla se lasten ja nuorten oman äidinkielen tukeminen, no, mikä sen merkitys on ja miksi se on tärkeää myös suomen kielen asiantuntijoiden niin kuin tunnistaa ja ymmärtää sen puolen tärkeys. Tässä ehkä lyhyesti.
Joo, mä olen Liisa Ylikojola Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja työskentelen siellä perhekeskustoiminnan koordinaattorina. Tämän vuoden ajan olen ollut koordinoimassa sellaista työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa hanketta kuin MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena. Ja kotoutumiseen liittyvät kysymykset on sitten tietysti erityisesti tänä vuonna ollut pinnalla, ja siihen liittyy vahvasti kotoutumiseen ja kotoutumisen edistämiseen myöskin kielitaito ja kielitaitoon liittyvät asiat. En voi sanoa, että olisin niin kuin maahanmuuttajien tai maahanmuuttajalasten kielitaidon erityinen asiantuntija, mutta jotakin ajatuksia ja näkökulmia tuon, ja tietysti se tarttumapinta on myöskin tämä meillä tämä yhteistyö Niilomäki-instituutin kanssa ja tämän hankkeen kanssa, että sitä kautta päästään myöskin mukaan tähän vahvasti.
Kiitos. Mä oon Arja Seppälä ja oon monikulttuurikeskus Gloriassa toiminnanjohtajana. Ja on tosi mukava nähdä teitä kaikkia. Täällä on paljon tuttuja. On pieni kaupunki ja tehdään hyvää yhteistyötä ja on paljon aktiivisia ihmisiä, joita ollaan sitten tavattukin. Ja meillä on ollut ilo tehdä Gloriassa nyt yhteistyötä tämän hankkeen kanssa. Miten kauan me ollaan nyt tehty?
Kolme
vuotta. Että se on jo aika pitkä aika ja haluan myös kiittää tässä yhteydessä tästä hankkeesta. Tämä on ollut ihan älyttömän hieno monin tavoin meille ja tosissaan toivotaan, että se juurtus nyt osaksi sitä matalan kynnyksen toimintaa, mitä meillä on. Että ollaan tuossa Mataran katu 6. kansalaistoiminnan keskus Matarassa toimitaan ja ollaan ilolla tukemassa sekä suomen kielen että sitten oman äidinkielen oppimisessa.
Ja minä olen Seppo Heinonen ja olen ihan oikea lukuvaari. Ja se 1/7 miehiä todistettavasti. Ja tässäkin suhde on suunnilleen samanlainen. Kiintiömiehenä paikalla. Taustaltani olen opettaja ja olen joskus 35 vuotta sitten opettanut sellaisia oppilaita, jotka ovat tulleet Suomeen jostain muualta. Eli sieltä kaukaa menneisyydestä on tällaista taustaa olemassa, että siinä mielessä oli todella helppo siirtyä tähän hommaan. Vaikka itse en opettajana käytännössä ole vuoden 2001 jälkeen ollut, vaan olen tehnyt järjestötyötä aikuisten kanssa. Ja nyt kun 3,5 vuotta sitten jäin eläkkeelle, niin oli itse asiassa oikein mukava siirtyä kolmannen sektorin työhön ja touhuihin lasten kanssa. Ja näissä merkeissä aion tässä jatkaakin. Eli tässä mummaporukassa minunkin hyvinvointini on parantunut niin kuin näistä tutkimuksista saatiin nähdä.
Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolesta. Olen Pia Bärlund ja työskentelen Jyväskylän kaupungilla kasvun ja oppimisen palveluissa, niin sanotussa entisessä opetusvirastossa jo, kieli- ja kulttuuriryhmien palvelupäällikkönä. Ja minun työnkuvaani kuuluu kaikki, mikä liittyy vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen ja maahanmuuttajien oma äidinkielen opetukseen. Ja aina sanon, että uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan kielisanana 1953 kertaa, niin kaikki se, mitä siinä kirjassa on, niin kuuluu minun työnkuvaan. Ja mä haluaisin kiittää työnantajani nimissä teitä lukumummoja ja vaaria, kuinka hyvää ja upeita työtä te teette meidän maahanmuuttaja lasten kanssa. Se on todella tärkeä tuki heidän kielensä oppimiselle.
Olenko sitten minä sä kiintiö maahanmuuttaja tässä porukassa? Joo, hei taas kaikille. Olen Adrian Jalonen Niilomäki-instituutista ja koulutukseltani olen oma äidinkielen opettaja. Ja
odota hetki.
Nyt kuuluu.
Kuuluuko?
Joo, ja sitten siviilissä olen kaksikielisen perheen äiti, että varmaan niin kuin käytännön kokemuksia nyt meiltä odotetaan tässä paneelissa.
Kiitoksia. Tässä oli tämä ensimmäinen, niin kuin ensimmäinen ajatus, että minkälaisia paneelisteja meillä nyt on. Tämmöinen asia, mihin minä olen nyt niin kuin töissä törmännyt, on, että monissa virallisissa opetussuunnitelmissa vilahtelee sanapari toiminnallinen kaksikielisyys. Niin mitä ajattelee, että se käytännössä tarkoittaa ja miten semmoinen saavutetaan? Eli ilmeisestikin ajatus on toiminnallisessa kaksikielisyydessä, että henkilö, jonka äidinkieli on joku muu kuin suomi, ja sitten hän Suomessa ollessaan pystyy toimimaan sekä omalla äidinkielellä että suomeksi.
mikä tässä on? Kiitos. Se karkasi ulottumattomi. Toiminnallinen kaksikielisyys tuli opetussuunnitelmiin muistaakseni jo aika kauan sitten. 2004 opetussuunnitelmissa se oli peruskoulun puolella keskeinen. Se on itse asiassa sen jälkeen korvautunut jo toisella. Eli nyt puhutaan enemmänkin kielitietoisesta opetuksesta, joka vie vähän vielä pidemmälle sitä toiminnallisen kaksikielisyyden ajatusta. Mutta toiminnallisen kaksikielisyyden idea itsessään on mun mielestä ihan vaalimisen arvoinen. Eli siinä oli, silloin kun se lanseerattiin, niin ideana se, että koululaisilla ja miksei aikuisemmillakin, niin tulisi olla mahdollisuus yhtä lailla omalla äidinkielellään kuin sillä ympäröivällä valtakielellä, meillä suomen kielellä tai ruotsin kielellä, miksei yhtä hyvin, niin selviytyä kaikenlaisista arkielämänsä ja koulutuksensa eteen tuomista tilanteista. Se on aika hurja tavoite itse asiassa, koska jos ajatellaan niin kuin kieltä oppimisen välineenä, niin se ei kovin pienillä niin kuin tukitoimilla se omalla äidinkielellä opiskelu ole ollut kovin niin kuin realistinen mahdollisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä näihin saakka. Ja nyt varhaiskasvatuksen puolella se toiminnallisen kaksikielisyyden käsite edelleen on näkyvissä ihan yhtä lailla kuin aikaisemminkin oli peruskoulun puolella. Siinä ehkä kannattaa kiinnittää huomiota siihen sanan toiminnallisuus, eli että kielitaito on toimintaa varten. Se ei ole niin kuin abstraktio, se ei ole vain jotain kielen järjestelmän hallintaa, vaan sitä, että kielellä oikeasti osataan tehdä asioita. Ja osataan tehdä ei vain konkreettisia asioita, vaan myös toimia abstraktimmalla tasolla, eli esimerkiksi käyttää juuri oppimisen välineen. Mutta se kielitietoisen opetuksen idea vie sen vielä tietyllä tapaa hiukan pidemmälle, eli vastuuttaa tässä yhä enemmän myös kaikkia opettajia. Eli se toiminnallisen kaksikielisyyden tukeminen ei ole ainoastaan koulussa esimerkiksi sen suomi toisena kielen opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tehtävä, vaan kaikissa oppiaineissa tulisi tarjota ja luoda mahdollisuuksia siihen, että myös oma äidinkieltä voi käyttää oppimisen välineenä. Tällaisia ajatuksia nyt ensin alkuun.
Entä muilla?
Tässä lukumummi- ja lukuvaaritoiminnassahan meidän työskentely painottuu ja perustui tässä sen suomen kielen oppimiseen ja suomen kielen käsitteistön. Ja tietenkin mielellään sellaisen käsitteistön, joka niin kuin lähtee siitä oppilaan omasta, lapsen omasta motivaatiosta ja omasta elämän ympäristöstään, niin sen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Se, että niin kuin tämän toiminnallisuuden kannalta niin kuin itse näkisin, että tällaisen niin kuin ajattelua helpottavan käsitteistön avaaminen, jota voidaan käyttää sitten vuorovaikutustilanteissa, niin tämä tulee niinä lyhyinä puolen tunnin hetkinä niin tästä näkökulmasta niin kuin kaikista vahviten esille.
Mä tänään pohdin, että mitä toiminnallinen kaksikielisyys on, ja mun näkökulmani eroaa ehkä pikkusen tuosta Minnan näkökulmasta, koska mä oon siviiliammatilta saksan kielen opettaja ja vieraan kielen opettaja. Ja mä kirjoitin ihan itselleni ylös, että toiminnallinen kaksikielisyys tarkoittaa mielestäni sitä, että henkilö pystyy toimimaan niissä kielenkäyttötilanteissa, joita hänen elämässään on, hänelle riittävin tiedoin ja taidoin. Ja ideaalitilanne varmaan on se, että ihminen pystyy niin kuin kahdella kielellä tasavahvasti toimimaan niissä kielenkäyttötilanteissa, mutta yhtä lailla jokainen ihminen voi olla niin kuin toiminnallisesti kaksikielinen, jos hän pärjää niissä arjen tilanteissa ja niissä semmoisissa kielenkäyttötilanteissa sillä kielellä, joka ei ole hänelle se oma äidinkieli, sydämen kieli tai sitten on vieraskieli. Mä niin kuin laajentaisin sitä Minnan näkökulmaa ehkä, niin kuin sanoin, niin vieraan kielen opettajalla on vähän toisenlainen lähestymistapa.
Mä oikeastaan komppaan edellistä puhujaa, että myöskin ajattelen hyvin pitkälti näin ja pysähdyin miettimään sitä, että se on varmaan aika lailla semmoinen niin kuin subjektiivinenkin kokemus, että milloin toiminnallinen kielitaito on riittävän hyvä, mikä riittää minulle ja millä tulen toimeen arjessa, työssä, opiskelussa, kotona, kaikessa mikä omaan arkeen liittyy.
Meillä Gloriassa korostuu se kielen arkikäyttö. Eli just toi, mistä sä sanoit kanssa, että tulee niin kuin ymmärretyksi ja jotenkin niin kuin se välinearvo, että se on väline, että pystymme kommunikoimaan ja me ollaan jonkun verran ehkä harjoiteltukin tämmöisiä fraaseja ja meillä näissä kielikahvioissa, missä niin kuin ihmiset pääsee opettaa omaa kieltä, niin siellä tulee sitten esille semmoisia tärkeitä sanoja, tärkeitä sanontoja, sellaisia, millä keskusteluja päästään niin kuin avaamaan, tervehdyksiä ja tämän kaltaista. Että se on varmaan aika henkilökohtainen asia myös, voisin kuvitella, mikä on riittävä.
Joo, pärhän näkökulmasta vielä mä lisäisin tähän sitä, että lapsethan pienestä asti niin kuin yleensä tunnistaa sitä, että milloin vaihdetaan luonnollisesti sitä kieltä ja millä kielellä kenellä kannattaa puhua ja milloin on tarve vaihtaa sitä kieltä. Eri käyttötilanteissa pystyvät käyttämään just sitä sopivaa kieltä, mutta että miten siihen niin kuin päästään, että perheessä käytetään alusta asti molemmat kielet tasapainoisesti. Sä vanhempi, jolla on oma äidinkieli, sä käyttää sitä kieltä koko ajan niin kuin johdonmukaisesti ja sitten lapsesta tulee kaksikielinen ja pystyy käyttämään molemmat kielet.
Taas niin kuin lukuvaarina ja tämän suomen kielen käytön näkökulmasta, niin sellaiselle, jolla suomen kieli ja äidinkieli olen, niin näissä hyvin tiiviissä kontakteissa, missä me ollaan, niin myöskin kun avataan termejä, sanoja, käsitteistöjä, niin voidaan auttaa sitä lasta, jolla ei ole vielä kovin toiminnallinen, välttämättä kovin toiminnallinen suomen kielen taito, niin hakemaan tapoja ilmaista itseään. Ja se taas tämän toiminnallisuuden kannalta auttaa silloin, kun he ovat vuorovaikutuksessa kavereiden kanssa ja harrastusten kanssa, että mahdollistaa sellaisen kielenkäyttötaidon, joka edesauttaa tätä kotiutumista siihen maailmaan, missä lapset elävät.
Ja mä ehkä sen verran täsmennän vähän, mitä tarkoitan sillä, että miksi musta oikeastaan on ihan hyvä, että sitä toiminnallisuutta ei ikään kuin puristeta vaan siihen niin kuin konkreettisen arjen tasolla, juuri tämä käsitetason hallinta, koska se on ehkä se suurin haaste. Ja minusta on aika kunnianhimoista itse asiassa, että Suomessa on opetussuunnitelmissa pidetty sitä toiminnallisen niin kuin kaksikielisyyden tavoitetta, eli että se oma äidinkieli ei jäisi vain arjen kielenkäytön tasolle, vaan että myös on aika todennäköistä, että se semmoinen niin kuin abstraktin kielenkäytön vaatimus koskettaa sitä suomen kieltä. Mutta suurin ongelma itse asiassa lapsilla ja nuorilla tuntuu olevan maahanmuuttajataustalla juuri se, että he eivät tahdo saada mahdollisuuksia kehittää sitä omaa äidinkieltään sellaiselle niin kuin toiminnalliselle tasolle koulutuksen kielenä, että he pystyisivät semmoisista niin kuin myös abstraktimmista, käsitteellisimmistä asioista niin kuin puhumaan ja myös käyttämään omaa äidinkieltään oppimisen välineellä siellä niin kuin korkeammalla tasolla liikuttaessa. Ja se on se ulottuvuus, mikä niin kuin musta ei ole niin kuin, se ei ole kapeuttavaa, vaan se on päinvastoin aika kunnianhimoista, että tavoitellaan sen tyyppistäkin toiminnallista kaksikielisyyttä, joka kattaa myös semmoisen niin kuin, ei vain arkisen jutustelun tason.
No, tähän liittyen, tai semmoinen, että sekä tähän oman äidinkielen taitoon että suomen kielen taitoon, että no, kenen tehtävä sitten olisi niin kuin tästä huolehtia, että esimerkiksi Suomessa olevat lapset, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi, niin että he oppisivat suomea ja että he kuitenkin vielä oppisivat tai heidän äidinkielen taitoisakin kehittyisi pitemmälle kuin vain tai olisi laajempi kuin vain se kotona arjen kieli. Et onko tämä niin kuin koulun, valtion, kunnan, kolmannen sektorin, maahanmuuttajien itsensä? Kenen pitäisi tästä ottaa koppi?
No mä mä korostaisin tässäkin niin kuin perheen ja vanhempien roolia, että miten sen perheen sisällä arvostetaan sitä toista kieltä. Että onko vanhemmilla tärkeää, että he myös oppivat sitä suomen kieltä, tai jos on kaksikielisestä perheestä kyse, että oppiko se suomenkielinen vanhempi myös vähän sitä toista kieltä, että miten se toinen kieli ja kulttuuri on läsnä siinä arjessa, että kannustetaanko lasta siihen, että onko perheen kesken tärkeää se kielen oppiminen ja kielitaito.
Mulla on ilo olla myös adoptioäiti ja miettinyt tätä omaa äidinkieltä sitä kautta, kun ei ole pystynyt perheessä pitämään yllä sitä kieltä, että se on oikeastaan ainut on niin kuin oman äidinkielen tarjoama tuki, joka niin kuin meidän perheelle on ollut tosi tärkeää. Mutta että se, missä niin kuin vanhempana on sit voinut olla mukana, niin on ollut mukana niin kuin järjestämässä esimerkiksi kerhotoimintaa. Et siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä kouluikäinen eikä päässyt mukaan niin kuin tähän oman äidinkielen oppitunneille, niin perustettiin kerho, missä sitten haittiin Xiao Pei, joka oli myöhemmin sitten kiinan kielen oman äidinkielen opettajana, niin hän tuli sitten meille kerhon vetäjäksi. Ja sitten vuoroteltiin vanhempien kanssa niin kuin tukena siinä mukana. Että mun mielestä niin kuin tavallaan myös se, että sitä vastuuta annetaan ihmisille itselle ja luodaan niitä toimintaedellytyksiä. No vaikka Glorian tapainen paikka, missä voi tulla järjestämään niitä, että siellä on hyvät tilat ja voi saada sitten tiedotuksellista apua ja tämän tapaisia.
Mä jotenkin ajattelen kanssa, että kaikkia noita, mitä tuossa luettelit, niin tarvitaan, että se on oikeastaan sellaista laajaa yhteistyötä, että saadaan niin kuin uusi kieli haltuun ja se oma äidinkieli, ensimmäinen kieli säilymään, eli se toiminnallinen kaksikielisyys. Siinä tarvitaan niin kuin viranomaisia, päiväkoteja, kouluja, niiden työntekijöitä ja sitten kolmatta sektoria ja sitten perheitä, yksilöitä, ihmisiä, vuorovaikutusta joka tapauksessa, koska siinä se kielitaito vahvistuu.
No, minun mielestä suomen kielen opettaminen tai suomen kielen taidossa ohjaaminen kuuluu ihan jokaiselle, joka sitä suomen kieltä puhuu, että ei voi vaan antaa vastuuta yksin omaan koululle, vaan kyllä niin kuin yhteiskunnan jokaisen jäsenen, joka keskustelee maahanmuuttajien kanssa suomen kielellä, niin se kuuluu se vastuu siihen. Ja sitten vastuu siitä oman äidinkielen opettamisesta tai taidon tukemisesta, niin kyllä ensisijaisesti perheen näkökulmasta niin huoltajien pitäisi puhua sitä omaa äidinkieltä, että se lähtee sieltä kotoa. Mutta meillä on niitäkin perheitä, joissa vanhemmat eivät ole saaneet puhua siellä lähtömaassaan sitä omaa äidinkieltään, koska se on johtanut siihen, että se on ollut niin kielipoliittisesti arkaa siellä lähtömaassa, niin he, kun ovat tulleet sitten tänne Suomeen, niin eivät he ole puhuneet lapselleen sitä omaa äidinkieltä. Se kieli voi olla joku kieli, jonka ne on oppinut siellä leirillä. Ja sillä lapsella on monta NS-vierasta kieltä, ei sydämen kieltä. Ja sitten se tukeminen, koulu tukee parhaalla mahdollisella tavalla, mihin me pystytään, niin sen niin kutsuttu oma äidinkielen oppimisen tukemista, mutta kun ei aina tiedetä, että mikä se oma äidinkieli on tai sydämen kieli, niin se on aika haastavaa. Ja mä lähtiessä vielä katsoin uudesta opetussuunnitelmasta oma äidinkielen opetuksen, eli liitteestä 3, niin tavoitteen 10, ja haluaisin lukea sen teille ääneen, että mitä kuudesluokkalaiselta vaaditaan, jotta hän saisi sen niin kutsutun perinteisen arvosanan 8. Ja tässä tavoitteessa niin sanotaan, että oppilas osaa kuvata kielellisen ja kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielen merkitystä. Eli tosi vaativa tavoite 12-13-vuotiaalta, joka on kasvanut monikulttuurisessa maailmassa. Meidän oma äidinkielen opettajatkin sanoivat, että ei mekään tiedetä, mikä meidän kielellinen ja kulttuurinen identiteetti on. Mä heittäisin teille nyt, että oletteko te NS4-oppilaita, vai tiedättekö te, mikä teidän kielellinen ja kulttuurinen identiteetti on?
Mä voisin vähän ehkä jatkaa tuosta samasta, että usein unohtuu myös se, että hyvin monilla tänne tulevilla on useita äidinkieliä. Ja ylipäänsä tämä tämmöinen yhden äidinkielen, tai edes äidinkielen käsite on aika niin kuin länsimainen. Se on luonteva meille, jotka on eletty semmoisessa yhteisössä, jossa on aika tavallista jopa lähes yksinomaista, että ihmisillä on ollut yksi jotenkin niin kuin kieli, johon identifioitua, ja näinhän ei suinkaan kaikkialla ole. Ehkä yhden toimijan haluaisin nostaa vielä esiin, vaikka se onkin valtiollinen tai kunnallinen luonteeltaan. Neuvolat on sellainen tosi tärkeä risteysasema, jossa annetaan ohjausta perheille siitä, kuinka tukea lapsen kielen kehitystä. Meillä ensimmäinen tutkielma neuvoloista tämmöisen monikielisyyden tukijoina valmistui vuosi sitten. Emil-Otta Kinnusen työ löytyy verkosta, jos olette kiinnostuneita. Ja he eivät ole saaneet mitään koulutusta perustutkinnoissaan, nämä terveydenhoitajat, jotka sitä vastuuta kantaa, ei monikielisyyden arvioinnista, eikä myöskään monikielisyyden tukemisessa. Ja tämä on selvästi semmoinen yksi kohta, joka tavallaan, että minusta tuntuu, että opetussektorilla ja varhaiskasvatuksen puolella ollaan aika tietoisia nykyisellään jo siitä, mitä tarvitaan, mutta että meillä on tällainen hyvin keskeinen toimija, jossa aika usein edelleen esimerkiksi ohjataan perheitä, että ei kannata sitä omaa äidinkieltä. Tällaisia tapauksia kuulen itsekin, että ei kannata sitä äidinkieltä, se on nyt tärkeintä se suomen kieli vaan, ja niin edelleen. Eli tällainen huomiota kaipaava kohderyhmä meillä ehkä on, että siellä on niin kuin koulutustarvetta ja ihan sellaista niin kuin uuden tehtävän edessä moni. Esimerkiksi nykyään, kun maahanmuuttaja tulee sellaiselle paikkakunnalle, jossa aikaisemmin ei ole ollut, niin se on oikeasti aika iso uusi vastuualue sitten heikäläisille.
Joo, tämä on tämän oman äidinkielen nimenmennyt, tai sen vahvimman kielen, sydämen kielen nimenmennyt todella saattaa joskus olla hankalaa, koska isällä voi olla eri äidinkieli kuin äidillä, ja sitten on se kolmas kieli, joka on perheen kieli. Ja kuitenkin sitä yhtä kieltä pitäisi ensiksi saada vahvaksi niin, että se käsitteellinen ajattelu lähtisi sitä kautta liikkeelle ja sitten transferina pystyttäisiin hyödyntämään sitä sen uuden kielen oppimisessa. Mutta se, mitä ehkä ei ole tässä vielä niin kuin tarpeeksi korostettu, niin on tuo varhaiskasvatuksen merkitys sen vuoksi, että siellä kieli opitaan mahdollisimman luonnollisessa arkipäivän ympäristössä, mutta siellä on joka tapauksessa pedagogisen yliopistotason koulutuksen saaneet ihmiset suunnittelemassa sitä toimintaa, ja siellä joka ikinen osallistuu siihen suomen kielen opetukseen, ja siellä se hyötysuhde on kaikista suurin. Eli koulussa on helppo lähteä liikkeelle silloin, jos varhaiskasvatuksessa on tehty se pohjatyö. Et sen merkitystä haluaisin korostaa, mutta niin kuin itsekin näihin omiin aikaisempinkin kokemuksiin nähden, niin sen oman vahvan äidinkielen, sen löytäminen, sen oleminen ja sen kehittäminen niin auttaa selvästi myöskin sitä suomen kielen oppimista.
Täällä oli Pialla.
Tämä varhaiskasvatus on erittäin tärkeä, koska sillä on se herkkyys ikä lapsilla oppia vierasta kieltä, mutta valitettavasti valtiovalta ei ole sitä vielä niin kuin ainakaan taloudellisesti ymmärtänyt, koska nämä valtionavustukset omaa äidinkielen opetukseen niin koskee 6-16-vuotiaita. Toki lukiolaiset ja ammattioppilaitoksessa tai toisella asteella olevat saavat osallistua näihin ryhmiin, mutta se ikäraja meillä on 6 vuotta, ja näin ollen sitten nuoremmat lapset jäävät paitsi ja sitten siitä varhaiskasvatuksen yhteydessä tapahtuvasta oma äidinkielen opetuksesta, jolloin se on täysin vastuu, niin kuin eri yhdistysten vastuulla pitää erikielisiä lasten leikkiryhmiä tai kodin vastuulla opettaa sitä omaa äidinkieltä. Että sen verran, että meillä on Jyväskylässä tällä hetkellä niin oppilaita perusopetuksessa jo vähän reilu 800, joilla äidinkieli on muu kuin suomi. Ja kieliä on tuommoinen 66 kappaletta noin. Minulla ei ihan tarkkoja tilastoja nyt näin loppuvuodessa ole, mutta heistä 500 käy omaa äidinkielen opetuksen tunnilla.
Ja ei voi edes sanoa, että tästä 800-500, koska siellä käy niitä lapsia, joilla virallisena äidinkielenä on suomi. Ja meillä on paljon tämmöistä näkyvää ja näkymätöntä monikielisyyttä, eli kaikki lapset, jotka ovat monikielisiä, niin eivät todellakaan saa sitä omaa äidinkielen opetusta, vaan sitä 20 lapsella tai 20 kieliryhmän lapsella siihen ja nuorella siihen on mahdollisuus. Ja mielellämme me enemmänkin järjestäisimme, mutta aina ei, kaikki ei ole, ei ole riittävästi lapsia johonkin kieleen. Ja sitten perheetkään eivät aina halua, että heidän lapsensa osallistuu omaa äidinkielen opetukseen. Me tarjotaan, kun löytyy vähintään 4 yhteen kieleen niitä lapsia ja löytyy sitten opettaja, joka sitä kieltä opettaa, mutta haluan myös korostaa sitä, että kun on puhuttu siitä perheen vastuusta, niin kyllä se on niinku, myös niinku perheen vastuulla. Me tosissaan halutaan tarjota mahdollisimman paljon, ja meillä on Jyväskylässä hyvä mahdollisuus, mutta kaikki ei halua sitä omaa äidinkieltänsä kehittää.
Meillä on toiminut Gloriassa monimessi perhekahvila nyt 10 vuotta, ja se on osoittautunut tosi tärkeäksi tämmöiseksi alustaksi, missä vanhemmat ja lapset saa niinku tukea tähän omakielisyyteen. Ja meillä on myös neuvolan kanssa ollut vuosia jo hyvä yhteistyö. Et niinku tavallaan se on monin eri tavoin, että mä kanssa niinku koin niinku semmoinen niinku aidosti, tiettäkö, laajapohjaisesti sitä yhteistyötä. Ja tämän kokoisessa kaupungissa, mikä Jyväskylä on, niin me voidaan tehdä sitä, että mehän melkein tunnetaan jo toinen toisemme täällä. Että tämä on niin pieni kaupunki, että jos me haluamme, että asiat sujuvat näiden lasten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, niin meillä on niin kuin välineet siihen, että tehdään sitä yhteistyötä, haetaan niin kuin rahoitusta niille hyville hankkeille, haetaan sitä akateemista tutkimusta tueksi siihen, ja sitten me, jotka tehdään sitä ruohonjuuritason toimintaa, niin pystytään tekemään sitten laadukasta ja hyvää toimintaa, kun tiedetään niin kuin suunta ja päämäärät.
Tässä Arja vastasikin jo tätä hyvin tähän ajatukseen, että miten eri tahot pystyisi yhdessä tukemaan, mutta kysyn vielä niin kuin laajemmin tätä, että jotenkin ihan konkreettisia ajatuksia onko teillä siitä, että miten eri tahot nyt voisi sitten yhdistää ja miten voisi luoda toimintamalleja ja tuoda niin kuin yhteen niitä näkökulmia ja toimivia yhteyksiä ja verkostoja sen, että parhaalla mahdollisella tavalla tuettaisiin sekä omaa äidinkieltä että suomen kielen ylipäätään niin kuin kokonaisvaltaista kielitaidon tukemista.
Meidän hanke on yksi hyvä esimerkki tähän, että tässä
en niin kalastellut sitä.
Onnistunut niin kuin koulujen ja monikulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden yhteistyö niin kuin MLL ja yliopistoja. Täällä on tässä ollut mukana tutkijoita ja kaiken ala-ihmisiä. Että. Ja sitten otettiin molemmat niin kuin suomen kielen ja oma äidinkielen tukeminen myös tärkeäksi tavoitteeksi, että tässä nyt kuultiin niin kuin koko iltapäivän yhdestä toimintamallista.
Hetken kuluttua otetaan tästä ensin kierros ja sitten on aikaa parille yleisökysymykselle tai kommentille.
Mutta ehkä kuvaavaa tässä on kuitenkin se, että niin tämä jää kolmannen sektorin huoleksi hyvin pitkälle ja hankerahoituksella tietenkin voidaan tätä pyörittää. Ja siinä mielessä olisi tietenkin mielenkiintoista nähdä entistä enemmän sitä, että niin olisi tällaista koordinoivaa toimintaa myöskin, että ei jokainen toimisi siellä omalla tahollaan. Ja onko se edelleen niin, että oman äidinkielen opetus koulussakin on kuntien vapaaehtoisuuden varassa?
Valitettavasti kyllä. Että tässä jopa. Jyvässeudullakin on sellaisia kuntia, jotka eivät sitä tarjoa ja vaikka perheiltä sitä kyselyä tuleekin, että ei ehkä nähdä sen tärkeyttä sitten. Ja nimenomaan se aina tyssää siihen, että kun väestörekisterissä on kielenä suomi, niin ei voi olla oman äidinkielen opetuksessa. Ja mä sitten yhdelle opetusjohtajalle sanoinkin, että kukas sen, sinäkö sen päätät, mikä sen lapsen äidinkieli on. Että hän ei hirveästi kyllä tykännyt siitä, kun mä hänelle paukasin, mutta kun väestörekisterissä ei ole kuin yksi kieli, mutta onneksi Suomessa on paljon monia kuntia, jotka sitä tarjoaa. Ja mä palaisin tähän, minkälaisia keinoja ja yhteistyöhankkeita, niin mä näen tosi tärkeänä, että luokanopettajaksi ja aineopettajaksi opiskelevat pääsevät vierailemaan meidän maahanmuuttajien valmistavan opetuksen tunneille ja oman äidinkielen opetuksen tunneille ja katsomaan, että millaista se oppiminen on, kun ei itse ymmärrä mitään. Meillä on tänä vuonna esimerkiksi, siellä on opiskelijat käyneet niillä tunneilla, jonka kieltä he eivät itse osaa. Et heitä kiellettiin menemästä englannin oma äidinkielen opetuksen ryhmään. Ja Saksan tunnilla saa käydä jo sillä ehdolla, että ei osaa sitä saksaa. Että he itse saa sen tunteen siitä, miten niin kuin lapsista tuntuu, että mä oon semmoisessa ympäristössä. Jotta he kenties sitten omassa ammatissaan myöhemmissä vaiheissa niin pystyisivät asettumaan sen toisen oppilaan niin kuin asemaan. Yliopiston kanssa, kielikampuksen kanssa on tehty hyviä hankkeita oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen. Saatiin muutama vuosi sitten Koneensäätiöltä rahoitusta ja nyt tämä Lukumummi-hanke, missä te olette mukana, niin se on meille ihan valtava resurssi ollut oppilaiden kielen kehityksen suhteen. Että se huoli siitä kolmannesta sektorista, tai niin kuin, että kenen vastuulla se on, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että se on ihan meidän jokaisen vastuulla. Ja koulu on tavallaan niin kuin riippuvainen kaikesta saamastaan tuesta ja otamme sen ilolla vastaan, että ei, aina ei niin kuin, omat rahkeet ei aina riitä.
Voisin vielä lisätä joitakin näkökulmia tähän yliopiston rooliin tällä paikkakunnalla tai lähiseudulla, että esimerkiksi tässä turvapaikanhakijatilanteen nopeasti muuttuessa, niin meillä ikään kuin joustavoitettiin sitä, että missä kaikessa opiskelijat voi olla mukana, eli täytyykö aina olla erilaisissa harjoitteluissa paikalla joku muodollisesti pätevä opettaja, vai voiko osan tämmöisistä käytännön harjoittelusta tehdä myös ikään kuin menemällä syvään päähän uimaan. Ja siitä saatiin itse asiassa ihan rohkaisevia kokemuksia, että opiskelijat uskaltaa mennä myös ilman, että siellä on ikään kuin aina paikalla joku niin kuin ohjaamassakaan, että sitä on musta ollut ihan hyvä suunta se, että on joustavoitettu näitä käytänteitä, joilla voidaan mennä tekemään joitakin tämmöisiä harjoitteluosuuksia myös näin. Ja sitten esimerkiksi läksykerhot on ollut semmoinen, mihin on kovasti kannustettu Gloriassa ja pyörii näitä, että voi mennä silleen ilman kovin paljon ennakkovalmistautumista niin tekemään työtä lasten ja nuorten kanssa. Maahanmuuttajalasten ja nuorten kanssa. Ja itse asiassa aika monet, niin kuin just Koneensäätiö mainittiin, että monetkin niin kuin tutkimusrahoittajat myös nykyään odottaa sitä, että tehdään yhteistyötä erilaisten niin kuin muiden kuin tutkimuksellisten organisaatioiden kanssa. Mm-hmm. Ja se on varmasti lisännyt sitä alttiutta myös lähteä hakemaan niitä kumppanuuksia sitten muualta. Että musta suunta on sillä tavalla tätä sun kysymystäsi tukeva.
Joo. Arja siinä.
Joo, nyt kato lämpiää tässä, tulee paljon mieleen, mutta niin, se yksi, mitä ehkä voitaisiin vielä niin kuin miettiä, miten tuettaisiin paremmin, niin on niin kuin ne perheet mukana siinä. Että mietin sitä koulukontekstiakin tämän nuorimmaisen kanssa, että kun on monikulttuurisia luokkia, siis saattaa olla puolet oppilaista maailmalta, että miten me saataisiin sitten niin kuin perheet mukaan sen oman äidinkielen tukemiseen. Et kun monesti käy niin, että tiedätte varmaan sen tilanteen, kun vanhempain porukka lopuksi vanhempainillassa aina valitaan, ja ketkä siinä, kenelle se nakki napsahtaa, että ne on niin kuin ne samat aktiiviset, jotka on aina siinä. Että miten me saataisiin tuettua, että maahanmuuttajataustaiset vanhemmat niin kuin rohkenisivat lähteä enemmän näihin toimintoihin mukaan, ja miten saataisiin aidosti niin kuin se monikielisyys ei vaan niin kuin eriytettyä oman äidinkielen opetukseen, vaan sillä lailla, että siitä tulisi vahvuus koko meidän kouluun. Et nythän ne opetustunnit on iltaisin ja ne on keskitetty niin kuin muutamaan kouluun. Mutta olisi ihana, jos jotenkin tavallaan se rikkaus ja osaaminen, mikä tulee sen kautta, se kulttuurinen osaaminen, voisi ollakin niin kuin osana meidän koululaitosta. Sehän rikastuttaisi ihan valtavasti. Ei aina tarvitsisi pyytää maailmalta vierailijoita, jonkun maan tai urheilija esittelijä, vaan se olisi jonkun äiti tai isä tai tiedättekö. Että se olisi varmaan semmoinen, mitä voisi hanketta miettiä, että saataisiin enemmän siihen tukea.
Joo, toi on tosi hyvä mun mielestä myöskin. Eli osallistaa perheitä ja tuoda sitä heidän omaa asiantuntemusta, eikä hakea välttämättä kaukaa maailmalta jotakin kertomaan, vaan se löytyykin siitä läheltä. Sitten mietin myöskin, että mitä yhdessä voitaisiin tehdä, on se vaikuttamistyö, mikä ainakin kolmannella sektorilla on semmoinen yksi tärkeä osa-alue, eli vaikuttaa yhdessä, vedota valtiovaltaan esimerkiksi, että tulisi paremmin resursseja. Ja sitten jäin miettimään vielä tätä neuvolan terveydenhoitajien tilannetta ja miten niin kuin esimerkiksi heidän koulutuksessaan jo pitäisi tulla sellaisia osioita, osa-alueita, että tämä monikielisyys tulisi esille ja että heillä olisi osaamista siinä ohjata myöskin perheitä.
Kiitoksia. On mielenkiintoista tämä keskustelu, mutta aika rientää. Nyt olisi parille hyvin nopealle, no niin sieltä jo ensimmäiset kaksi nyt, niin kysymykselle. Onko meillä toimiiko se? Niin laitan tässä nyt esimieheni Hanna Pöyliön sitten juoksuttamaan sen, koska minä olen täällä johdon takana, en voi liikkua. Niin, nyt on joulukuun, niin uskallan jo vähän. On ollut muuten mielinkieli. Viisi työpäivänä jäljellä, niin nyt voi laittaa vähän. Et Hanna, juoksepa sinä. No, juoksepa.
Mihin minun piti juoksi?
Leena oli ensimmäinen.
Sitten Paula oli toinen.
No kiitos. Mä kommentoin ensin sitä, että oli hienoa, että tuli tämä, että varhaiskasvatuksen ja neuvolahenkilökuntaa pitää päivittää. Koulutuksessa on itse ollut terveydenhoitajana ja heidän esimiehenään ja kyllä meille erityispedagogiikka ja muuta opetettiin, mutta nämä on tullut ihan uutena nämä maahanmuuttaja-asiat, että täytyy varmistaa, että tietotaito tulee. Ja sitten tuli mieleen, kun koordinoinnista joku puhui, että esimerkiksi seurakunnalla on näitä kerhoja, että onko sinne oltu yhteydessä ja että myös niitä päivitettäisiin heidän tietotaitojaan. Ja sitten kun itse toimin eläkejärjestössä tällä hetkellä myös, niin mehän ollaan semmoinen ehtymätön voimavara, jos meitä osataan käyttää. Eli esimerkiksi meidän Ruskien toimintasuunnitelmaa otettiin sattuneesta syystä Lue lapselle -teema. Ja me oltiin jopa tuolla kirjastolla Satumetelissä lukemassa 8 eläkeläistä ja oli oikein hauska kokemus niillekin, jotka ei ollut lukumummitoiminnassa mukana. Ja meitä on monta tullut lukumummitoimintaan ja Jyväskylässä on 30 eläkejärjestöä, että koittakaahan painostaa sinne päin vaan ja innostaa, että sieltä tulisi näitä, että osallistettaisiin myös meidät järjestö, kolmannen sektorin eläkejärjestöt. Kiitos.
Kiitos. Sitten mä vien mikin tänne ylös Paulalle. Hetki vain. En kaadu.
Joo, mä olen Paula Määttä ja tästä firmasta eläkkeellä oleva erityispedagogiikan professori, mutta seurannut jo 8 vuoden aikana Jyväskylään tulleiden, tälle seudulle tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden koulutusta ja myöskin perheiden perustamista. Ja nyt on syntynyt jo sitten puolitusinaa vauvojakin näihin perheisiin ja siltä pohjalta joitakin havaintoja. Minusta tämä neuvolanäkökulma on ihan ykkösasia, koska se on kuitenkin se paikka, johon nämä kaikki perheet mennään. Ja sen verran, kun olen nyt seurannut, niin sieltä ei todellakaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota siihen lapsen varhaiseen kielelliseen kehitykseen. Meille tulee sellaisista kulttuureista nuoria ja perheitä, joilla ei ole ikään kuin sellaista samanlaista oivallusta kuin ehkä meidän kulttuurissamme, miten tärkeää ja millä keinoin hyvin varhain jo lähdetään tukemaan lapsen kielen kehitystä. Mä vähän pelkään, että meillä saattaa tulla kouluihin kahdella kielellä puolikielisiä lapsia tällaisista perheistä, joilla ei ole vankana oikeastaan kumpikaan kieli. Sitten myöskin tuonne varhaiskasvatuksen puolelle sanoisin näin, että kaikki perheet eivät halua laittaa lapsiaan päiväkotiin. On tulee kulttuureista sellaisia perheitä, joiden mielestä äidin tehtävä on hoitaa lapset kotona ja silloin se varhaiskasvatuskaan ei. Takaa. Olen seurannut yhden perheen kohdalla, että tämä 20-tuntinen päiväkoti varhaiskasvatuksen mahdollisuus, jos äiti on jo seuraavien lasten takia kotona, niin se myöskään ei riittävästi tue näiden lasten kielellistä kehitystä. Mä toivon, että Jyväskylässä tulisi muutos ja nämä lapset pääsisivät taas niin sanotun normaaliin päiväjärjestykseen sen varhaiskasvatuksen osalta. Se jotenkin jopa hajottaa se 20-tuntinen mahdollisuus, sotkee perheen arjen järjestelyjä ja tuo monenlaista pulmaa siihen perheen arkeen ja elämänmenoon. Ja vielä yksi näkökulma. Mä oon myöskin oltu mun miehen kanssa niin sanotuna mamumuumolana, eli Pelastakaa lapset-järjestöhän on tällaista toimintaa myöskin kehittänyt. Ja se on myöskin suomalaiset perheet, avatkaa ovianne näille lapsiperheille. Tämä on erityisesti suunnattu yksinhuoltajien ja pienten lasten perheille, vanhemmille, ja nämä koko perhe tulee mamun mummolaan. Eli myöskin näin päin voidaan toimia, ja siellä on sitten mahdollisuus avata ovet suomalaiseen kulttuuriin, suomalaiseen elämänmenoon, suomalaiseen kielenkäyttöön, tähän kieleen laajassa mielessä, ei vain siihen, että opitaan jotakin yksittäisiä sanoja. Eipä muuta. Mennään yhdessä eteenpäin.
Kiitos. Kiitos Paulalle. Haluaako joku panelisteista kommentoida kumpaankaan puheenvuoroa jotain? Jos ei, niin mä voin tässä kävellessä samalla sanoa, että meillähän on hakemus sisällä Tarinamummit ja vaarit -toimintaa, eli lukumummit varhaiskasvatukseen maahanmuuttajalapsille. Ja siihen on nimenomaan kirjoitettu siihen hakemukseen myös sisään linkki perheisiin suoraan, että samalla ne perheet, joiden lapset varhaiskasvatuksessa osallistuu lukumummitoimintaan, niin saisi muutakin tukea. Ja katsotaan, miten käy.
No, sieltä nyt Minnalla myöhäisherännäisenä.
Vähän myöhäisherännäinen. Tuli tuosta mieleen, että se on hienoa, että tämä toiminta laajenee sinnekin päin. Mulle tulee mieleen aika monen vuoden takaa kyllä yksi esimerkki siitä, millä tavalla varhaiskasvatus Suomessa yksikielistää. Maahanmuuttajanainen pääsi harjoitteluun päiväkotiin ja haaveili työstä lastenhoitajana. Niin hänen tehtäväkseen siellä annettiin lukea venäläiselle lapselle, hän oli venäjänkielinen itse, satuja suomeksi, koska täällä ollaan oppimassa suomea. Sille lapselle oli luettu hyvin vähän omalla äidinkielellään kotona jostain syystä, vaikka yleensä täytyy sanoa, että jos jotkut perheet arvostavat oman äidinkielen luku- ja kirjoitustaitoa, niin venäläisperheet yleensä on hyvin vahvasti niin kirjalliseen kulttuuriin suuntautuneita, mutta että se tuntuu jotenkin niin absurdilta. Mutta että se on pikkusen kaksipiippunen juttu, tämä maahanmuuttajalasten mahdollisimman varhainen varhaiskasvatuksen piiriin vieminen. On varmasti paljon tilanteita, joissa se on ehdottoman tärkeää, mutta samalla me niin kuin usein puhutaan siitä, että oma äidinkielen kehityksen kannalta ne ensimmäiset vuodet on kaikkein tärkeimpiä. Ja mikäli lapsi sitten onkin hyvin, hyvin suurin osa sitä valveillaoloajastaan muussa kuin siinä äidinkielisessä ympäristössä, niin se on pikkuisen kaksipiippunen juttu sekin. Eli aika monet niin kuin tutkijat myös sitä mieltä, että itse asiassa sen toisen kielen ehtii kyllä oppia myöhemminkin. Tärkeää on se, että varhaisvuosina saa tukea nimenomaan sille omalle äidinkielelle, niin kuin sä toit sitä esiin, että se myöhempi oppiminen rakentuu sen äidinkielen hallinnan varaan. Että molempia tarvitaan, mutta että se ei saisi syödä sitä oman äidinkielen hallintaa ja tukea se varhaiskasvatuskaan. Että on tosi hyvä suunta se, mitä Pia tuot esiin, että koska tosiaankaan oman äidinkielen tukea ei niin kuin institutionaalisesti ole tarjolla ennen kuin siellä esiopetusvaiheessa. Tämmöistä nyt vielä.
Kiitoksia. Nyt Adrian ja Hanna voisivat valmistautua seuraavaan. Vielä me ollaan tehty ihan hirveästi tässä hankkeessa, koska meillä on vielä esiteltävänä yksi juttu, mitä me ollaan tehty. Ja sillä aikaa, kun he etsivät, niin Elviiran kanssa jaamme panelisteille pienen jouluisen kiitoksen, koska siis eikös jouluun kuulu suklaa, niin nyt oikein kunnolla panelisteille suklaata.
Kiitos panelisteille. Tämä meidän viimeinen materiaali, joka on valmistettu, niin sopii todella hyvin tähän, mihin tämä paneeli päättyy. Eli nimenomaan tämä, miten perheet otettaisiin mukaan ja miten välitettäisiin tietoa sinne perheisiin, neuvoloihin ja kasvatusalan ammattilaisille. Ja meidän hanke on nyt yrittänyt tehdä tähän oman panoksensa meidän uusitun lukusilta.fi-sivuston avulla. Mahdollisesti olette käyneet joskus tuolla meidän vanhassa lukusilta.fi:ssä, näkyykö sinne? Joo. Eli siellä vasemmalla on tuo meidän vanha sivusto, joka edelleen näkyy netissä, ja siinä oikealla on sitten meidän uusi uljas sivustomme, eli pienen tämmöisen ulkonäköpäivityksen kokee meidän sivusto. Ja se sivusto tosiaan on tehty vanhemmat mielessä. Eli se sisältää tietoa lukutaidon ja kielitaidon tukemisesta, niin suomen kielen kuin oman äidinkielen, just näitä samoja teemoja. Toki sitä voi käyttää lukumummit, lukuvaarit, neuvolahenkilöstö. Tämä oli erittäin hyvä vinkki, voitaisiin sinne tiedottaa enemmän, ja kasvatusalan ammattilaiset. Ja tosiaan me ollaan kasattu sinne meidän yhteistyökumppanien avulla noin 100 artikkelia eri muodoissa liittyen tähän teemaan. Ja idea on, että sitä ei välttämättä selattaisikaan ihan semmoisen perinteisen hakemistopuun avulla, vaan etusivulta löytyy tämmöinen tarvitsen tietoa -laatikko, josta pääsee valitsemaan, että mikä aihe askarruttaa ja minkä ikäisiä minun lapseni ovat. Ja kun klikkaa, että hae artikkelit ja videot, niin se avaa sitten tämmöisen näkymän, johon se laittaa suosittelujärjestykseen, että mitä se arvelee, että mistä sä oot kiinnostunut. Ja sieltä kivasti näkyy, tämä on yksi näistä alisivuista ikään kuin, tässä on screenshot. Siellä voi valita lapsen ikää, artikkelin tyyppiä ja lajitteluperustetta. Esimerkiksi niitä voi lukijat sitten tähdillä äänestää niitä artikkeleita, niin ne, jotka on saanut eniten tähtiä, niin nousee siellä hakutuloksissa ylöspäin. Siellä on ihan tekstipohjasta, mutta sitten sinne tulee slideshow, tämmöisiä, että voi nopeasti naputella muutaman faktan läpi jostakin tietystä aiheesta. Siellä voi olla kysymysvastauspalsta, kuten tässä, eli kun kysymyksen kliksaa auki, niin tulee aina vastaus. Ja sitten siellä on tällaisia simulaatioita, eli voi niinku asettautua myöskin sitten oppimisvaikeusoppilaan tai maahanmuuttajaoppilaan asemaan. Ja sitten minä annan Adrenin kertoa, mikä iso osa sinne tulee.
Joo, se Lukusilta-sivusto sisältää myös videoita, joissa maahanmuuttajavanhemmat kertoivat omista kokemuksistaan, eli siitä, että mitä heidän perheessä on toimittu, millä tavalla on oma äidinkielen taito ylläpidetty ja tuettu. Ja he kertovat myös omia ajatuksia lukemisen tärkeydestä ja että mitä luetaan lasten kanssa. Ja näitä videoita on nyt tehty maahanmuuttajavanhempien kanssa lukuisilla eri kielellä. Mä yritän luetella, ei varmaan kaikki on nyt tullut kirjoitettu ylös. Englanti, venäjä, arabia, persia, kiina, albania, puola ja unkarin kielellä ainakin on tehty näitä videoita. Ja nyt näiden siitä yksi esimerkki.
Нашей родине належит мой муж Юхани, который мовит по-фински.
Кел. И я мадьон аня нерве, бистошан юббам.
У катабуха, у мы хилал кираа нахна дынен мусалха.
Дома мы в основном общаемся на русском языке.
Siltä sivustolta löytyy myös opettajille suunnattu osio, eli vanhempainiltamateriaalia, mitä ollaan koottu tämän hankkeen kokemuksiin ja tutkimuksiin liittyen. Siinä osa on taustatietoa kasvattajille, eli se on opettajille tarkoitettu taustamateriaalia, esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyöstä ja maahanmuuttajan vanhempien kohtaamisesta, sekä maahanmuuttajien vanhempien tukemisesta kielikasvatustyössä. Ja sitten toinen osa on semmoisia valmiita vanhempailtamateriaalia. Esimerkiksi siitä, että miten omaa äidinkieltä voi tukea kotona tai koulussa. Ja nämä vanhempailtamateriaalit on suunniteltu niin kuin toiminnallisesti, eli siellä on semmoinen keskustelupohdinta niin kuin vanhempien ja opettajien kesken. Ja sieltä löytyy myös lyhyt versio englannin kielelle.
Ja tosiaan tämä sivusto julkaistaan nämä suomenkieliset materiaalit tammikuussa. Pärähtää tuonne lukusilta.fi-osoitteeseen. Ja nyt, mikä sitten erottaa meidät muista nettisivustoista, on se, että meille tulee kaikki nämä samat materiaalit noilla mainituilla kielillä. Eli kun sinä avaat jonkun artikkelin ja sitten ajattelet, että tämähän olisikin tälle vanhemmalle tosi hyvää tietoa, niin sä voit katsoa, löytyykö sieltä se artikkeli jollakin muulla kielellä. Ja kielet on tässä vaiheessa englanti, ruotsi, venäjä, saksa, ranska, unkari, arabia. Ja sitten on liuta muita kieliä, joista ei varmastikaan saada koko sivustoa käännettyä, mutta osia. Ja tämä on itse asiassa semmoisen, tämä on joukkoistettu käännösprojekti. Eli meillä on paljon opiskelijoita, jotka kääntää näitä. Ja nyt jos te tiedätte jonkun hyvän jonkun kielen osaajan, niin ehdottomasti kannattaa vinkata, että yhdenkin artikkelin kääntäminen vie eteenpäin. Ja tässä on ideana sekä näissä videoissa että näissä kieliversioissa se, että ei aina olisi kaikki hankkeet ja projektit niin, että me natiivit kerromme teille maahanmuuttajille, kuinka teidän täytyisi nyt tukea sitä kielitaitoa, vaan että sitä asiaa saisi vertaisilta toisilta maahanmuuttajan vanhemmilta ja sitten lukea omalla äidinkielellä kootusti samasta paikasta. Ja nämä kieliversiot valmistuu. Sanotaan nyt, että valmistuu toukokuun lopussa, mutta sillä tavalla, että syksyn alussa sitten opettajat pääsevät niitä kieliversioitakin käyttämään. Eli sellainen matsku vielä tulossa. Se oli meidän viimeinen materiaali. Mutta nyt tietysti, voi että kun meillä olisi Heikki Lyytinen täällä, joka on nyt lipsautin sen nimen, mutta pantataan sitä vielä. Mutta Heikki Lyytinen oli meidän kunnialukuvaari, mutta katsotaan vielä tähän loppuun, kuinka hänet yllätettiin.
Me vähän tässä itse asiassa hämättiinkin sua tällä jutulla, että niin tota...
Kerrotaan sinut, mikä yllätys on.
Kerrotaan
kyllä itse. Varmaan ihmettelen, että minkä takia tällä melkein koko lukumummin tiimi tällä vastassa. Me kutsuttiin sinut vieraksi meidän päätösseminaari ihan syystä. Nimittäin meidän hanke haluaa myöntää sinulle kunnialukuvaari ansiomerkin siitä syystä, koska sä oot ollut hyvin kiinnostunut alusta asti meidän toiminnasta. Olet tukenut meitä ja myös olet edistänyt niin kuin lukutaitoa ympäri maailmaa. Eli voidaan sanoa, että sä oot maailman lukuvaarina toiminut. Onneksi
Heikki. Onneksi olkoon.
Tosi upeita työtä tekemässä. Ja pystynkö mä tässä kertomaan, miten mä ajattelen näistä on kaikista muista? Onko tämä nyt tarkoitus tällä tavalla järjestää, että mä pääsen kiittämään? Mä tuossa tänne tullessa niin ajattelin, että voiko sellainen ihminen, joka on lähettänyt oman lapsensa maailmalle, tehdä suurempaa palvelusta lapsille kuin mistä tässä on kysymys. Mä en osaa kuvitella, miten jos ajatellaan, mikä on tärkein taito elämässä selviämiseen, niin se on tietysti semmoinen taito, joka tuottaa sen tietämyksen, sen voiman, jolla me ylipäätänsä hankimme itsellemme elannon. Se on aivan ratkaisevasti lukutaidosta kiinni. Riittävä lukutaito ei ole mikään triviaali juttu. Peruslukutaito menee jollain aikapelillä ja niin edelleen, mutta kun mennään sitten niin sanotulle riittävän lukutaidon tasolle, se tarkoittaa, että me ymmärretään kaikki se, mitä me luetaan vähintään samalla tasolla kuin me puheesta ymmärrämme. Niin se ei ole saavutettavissa muulla tavalla kuin että ymmärtää lapsen oppimisesta riittävästi. Ja riittävä oppimisteoriahan on se, että lapsi oppii tasaan sitä, mistä hän on kiinnostunut. Eli siis ratkaisevaa lukutaidon, riittävän lukutaidon saavuttamiseen on lapsen kiinnostus lukemiseen. Se, kuinka paljon on osattava ja kyettävä lukemaan ennen kuin saavuttaa sen riittävän tason, on yllättävän korkea. Eli se tarkoittaa sanoa, että tämä lasten kiinnostus täytyy olla todella huomattava, jotta sitä lukemista tulee harrastettua siinä määrin. Ja nyt mitään sen tehokkaampaa konstia tämän mielenkiinnon, sen lapsen innostuksen herättämiseen ei voi olla, kuin se, että lapselle pystytään vakuuttavasti osoittamaan, että hän saa sukellettua todella kiinnostavaa maailmaan sukeltamalla kirjoitetun kielen äärelle. Ja sitä tässä nyt ollaan tekemässä, olette tekemässä, minun mielestä siis on vastaan sanomattoman selkeästi todistettavissa, että teette suurin piirtein arvokkainta työtä, mitä tämän ikäinen ihminen voi lasten eteen tehdä. Ja tällä tavalla se niin kun viedään tämä lasten mahdollisuus tulevaa elämään optimaalisesti eteenpäin. Mä olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että olette tämmöisen valinnan tehnyt ja jaksatte siinä edelleen liikkua, koska joka vuosi tulee uusi sukupolvi ja me tarvitaan tehdä sitä ties maailma hamaan. Kiitoksia paljon.
Siellä on pieni palaveripoika taputtaa. Aplodit tuolla ylhäällä. Hän Reppana on viikoittain joutunut istumaan palavereissa ihan elämänsä alkumetreiltä saakka. Mutta kiitos siis kaikille tosi paljon, että tulitte paikalle. Kiitos moniviestimessä oleville katsojille ja tallenteen katsojille. Oli tosi mukava iltapäivä teidän kanssa. Ja nyt mä toivotan kaikille hyvää joulua ja pyydän, että lukumummit ja vaarit tulevat tänne eteen. Meillä on teille pieni muistaminen. Mutta oikein hyvää joulun odotusta ja jatkoa meidän kaikkien puolesta.